Procédi pou plènt minisipal. Procédi pou plènt sa dezyè pou satisfè kondisyon Americans with Disabilities Act, ki se lwa an fave sitwayen Ameriken ki andikapè. Nenpòt moun kapab itilize li pou pote plènt kon diskriminasyon nan organizasyon an, sou baz enfimite nan pratik ak regleman travay, ou swa sou baz prestasyon servis, aktivite, program ou swa avantage. Plènt lan ta dwe prezante al ekri epi tout li ta dwe gen enfòmasyon sou prezime diskriminasyon an, tankou nan, nimero telefòn plènyan, epi tout pozisyon, dat ak deskripsyon problem nan. Yap mete a dispozisyon lot mwayen pou pote plènt tankou antrevi personèl ou swa yon enregistreman plènt lan sou kaset pou moun ki enfim depi ou fè demand pou sa. Plèyan ak oswa yon moun li dezyen, ta dwe soumèt plènt lan san pèdi tan, men papita pase 60 jou apre prezime violasyon bay. Non kòdonate ADA, nimero telefòn, TTY ki se nimero telefòn pou moun ki gen problèm pou tande, adres. Nan 15 jou apre kòdonate ADA fin resevwa plènt lan, lap renkontre avèk plèyan, pou li diskite sou plènt lan ak solisyon ki posib yo. Nan 15 jou apre renkont lan, y ap repon al ekri epi tout si se apropriye nan yon format ki kle pou plènyan, tankou gwo karakter, bray ou swa kaset audio. Repons lan ap eksplike pozisyon organizasyon epi l ap ofri chwa pou solisyon pozitif plènt lan. Si repons organizasyon bay pa rezoud problem nan avèk satisfaksyon, plèyan ak oswa yon moun li dezyen kapab fè apel kont desisyon kòdonate ADA nan 15 jou ki vini apre dat konsè administrasyon an, reprezentan li fin resevwa repons la. Nan 15 jou apre dat resepsyon apel la, konsè administrasyon an oswa reprezentan li ap renkontre avèk plèyan pou diskite sou plènt lan ak solisyon ki posib yo. Nan 15 jou ou apre renkont lan, konsey administrasyon an ou swa reprezentan li ap repon al ekri, epi si se apropriye nan yon format ki fasil pou plènyan avèk yon solisyon final plènt lan. Organizasyon ap konserve pandan 3 anè tout plènt al ekri, tout demand an apel konsey administrasyon an ou swa reprezentan li resevwa, ak repons kòdonate ADA ou swa reprezentan li bay.